Mana bugun Sevinch Mo'minovani Dilgavharim nomli klipini suratga olamiz.
Mana va nihoyat Sevinch Mo'minova syomka jarayoniga yetib keldilar. Klip jarayoniga qay darajada tayyorligingiz haqida ozgina batafsil ma'lumot berib o'tsangiz.
Tayyorman. Kechasi uxlamagan bo'lsam ham. 10 minut ham uxlamagan bo'lsam ham kayfiyat yaxshi. Kuch-quvvat Xudoga shukr bor. Boshlaymiz, sabrim chidamayapti, tezroq boshlash kerak.
Salom
alaykum. Qanaqa salom? Sevinch bo'ldi, rasmiga qo'yib o'tdi.
Jarayon juda qiziq bo'ldi.